ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ጥቕንዩ ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምርመራ ገበናት ኩናት ከይካየድ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ከም እተቋርጾ ተገሊጹ። ሓዱሽ ፕሬዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰላም ፀጥታን ምስፋን ግዛኣታዊ ሓድነት ንምኽባር ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም። ኤርትራ ንፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ደቂ ምሓረ ዝውዕል ስምምዕ 50 ሚልዮን ዶላር ተፈራሪማ ተባሂሉ። ሕቶ ዕቑባ ዘይረኸቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብዘይድልየቶም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክፋነው ዝብል እማመ ከም ዝቐረበሎም ተሰሚዑ ዝብሉ ነስዓ ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምርመራ ገበናት ኩናት ከይካየድ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ከም እተቋርጾ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ነቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይምርምር ደው ንምባል ክትገብሮ ዝፀንሐ ፃዕሪ ጠጠው ከም ተብሎ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ብዝገበርዎ ድፊኢት ምዃኑ ተዓዘብቲ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊፆም ኣሎ። እቲ ማዕከን ዜና ክልተ ምንጭታት ጠቒሱ ከም ዝገለጾ ኢትዮጵያ ነቲ ዝቕረበቶ እማመ ከም ተቋርጾ ዝገለፀት፣ እቲ ምርመራ መወዳእታ ዝዓመት ምስተወደ ምዕራባውያን ሃገራት ተወሳኺ ምሕዳስ ከም ዘይደሊሉ ብምርዳእ እዩ ተባሂሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዋን እቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ዝተፈፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከይተመርመሩን ፈፀምቲ ከዓ ተሓተቲ ከይኮኑን ኣብ ትግራይ ዘላቐ ሰላም ኣይኸውንን እዩ ክብሉ መጠንቀቕ ተሂቦም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣቐዲሞም ውን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብኩሎም ሓይልታት ገበናት ኩናት ከም ዝተፈፀሙ ጭብጥታት ከም ዝሓዙ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሓዱሽ ፕሬዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰላም ፀጥታን ንምስፋን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምኽባር ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኩሎም መረኣያታት ዕድል ዝረኽብሉ ኣብ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ዝተሳተፈሉ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምድግጋፍን ንክህሉ ዝገብር ፍሉይ ምዕራፍ ከም ዝተፈጥረ ገሊፆም እዮም። ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩ ዘሎ እግዚኣዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ ፀኒሒቱ ሓፂር እንተኾነ ዝህልዎ ዕማምን ልእኽቶን ግና መፃእ ዕድል ትግራይ ወሳናይ ሓላፍነት ከም ስከም ሓቢሮም ኣለዉ። ምምሕዳሮም ኣብ ትግራይ ሰላም ፀጥታን ንምስፋን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርጋዝ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕ እውን ሓቢሮም እዮም። ወሲኾም ምምሕዳሮም ምስ መንግስት ፌደራል ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ እውን ተዛሪቦም። ግዛኣት ትግራይ ናብ ንቡር ኣይተመለሰን ጥራሕ እንተይኮነስ ሕዚ እውን ገበናት ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ገበን መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ፍሉይ ቆላሕታ ንክህብዎ ተላብዮም። ሓይልታት ኣምሓራ ዝተጀመረ ሰላም ንድሕሪት ካብ ዝምልሱ ተግባራት ንኽእርነቡ ሰራዊት ኤርትራ እውን ካብ ግዛኣት ትግራይ ንኸወፅ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኾነ ኣብ ደገ ኩሉ ትግራዋይ ሓሳባቱን ነዋቱን ንትግራይ ከውዕል እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዋና መሓዳሪ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ምሻሞም ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዘንፀባርቕዎ ዘለዋ ርእቶታት ከይዲ ምስረታት ግዜዊ ምምሕዳር ኣሳታፋይ ኣይኮነን ብምባል ክነቕፋ ዝፀንሓ ኮይነን ብካልእ ገጽ ድማ ተስፋ ውሃቢ እዩ ዝብሉ ወገናት ይረኣዩ ኣለዉ። ካብዚኣቶም ሓደ ዝኾነ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዘለዉ ዕድላት ክፉት ብምግባር ዕማማት ክሳለጡ ብመግለፂ ሓቲትሎም። ኤርትራ ንፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ደቂ ምሓረ ዝውዕል ስምምዕ 50 ሚልዮን ተፈራሪማ ተባሂሉ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ዝተፈረመ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር 30 ሜጋዋት ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ደቂ ምሓረ ንምህናፅ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ጊዮርግስ ተክለ ሚካኤል፣ ብወገን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ምክትል ዳይረክተር ጀነራል ምብራቅ ኣፍሪካ ዶክተር ዓብዱል ካማራ ከም ዝኸተሞ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን። ፕሮጀክት ፀዓት ፀሓያዊ ፀዓት ደቂ ምሓረ ድሕሪ መፈልፈል ፀዓት ሕርጊጎ ዝዓበየ ፕሮጀክት ናይ ፀዓት ክኸውን ድማ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተነፅገ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብዘይድልየቶም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክፋነው ዝብል እማመ ከም ዝቐረበሎም ተገሊጹ። ነቲ እማመ ዘቕረቡ ሰመዘ ስዊዘርላንድ ነቶም ብገዛእ ፍቓዶም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኤርትራውያን ቀዳምነት ክወሃቦም እንተዘይኮይኑ ግና ናብ ዘይተፈልጠት ኣፍሪካዊት ሃገር ብዘይድልየቶም ክጥረዙ ዝብል እማመ ከም ዘቕረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ክሳብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ 336 ናይ ዕቑባ መሰል ዘይተዋሃቦ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ከም ዘለዉ እቶም ሰመዝ ገሊፆም እዮም። ኣቐድመ ኣቢላ ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ክትቅበል ምስ እስራኤልን ዓባይ ብሪጣንያን ዝተስማዕምዕት ሩዋንዳ ከም ቀዳመይቲ ምርጫ ናይቲ ኮንስል ስዊዘርላንድ ኮይና ከም ዘላ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብስም ስደተኛታት ብርክት ዝበለ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትረክብ ዝፀንሐት ሩዋንዳ ንስደተኛታት ከም ምንጫኣታዊ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ትጥቀማሉ ኣላ ብዝብል ክትንቀፍ ከም ዝፀንሐት እውን ተሰሚዑ እዩ ኣብ 221 ዓ.ም ተመሳሳለ ውሳነ ዘሕለፈት ዴንማርክ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥራዝ መስርሕ ብወጊዕ ከም ዘጀመረት ክግለጽ እንከሎ ፈረንሳይ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ስደተኛታት ዝርከቦም ክረኽቦ ዝፀንሑ መሰላት ዝገጥእ ውሳነ ከተሐልፍ ኣብ ምድላው ከም ዘላ ተገሊጹሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስተዓት ተዳለዉ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕሶ ክንራኸብ ኢና ስሰናይ ንምነልኩም ሰናይ ቅነም